drumul spre casă.
La un moment dat m-am trezit într-o țară străină, nu știam să vorbesc. Nu aveam bani nici măcar să-mi cumpăr o bucată de pâine. Sorin, pe care eu așteptam să-l găsesc acolo, nu era. Nu mai aveam pașaportul, nu aveam de lucru, nu aveam unde să dorm. Și a început parcă să-mi lăcrimeze ochii și am spus: Doamne Iisuse, Tu pe copii Tăi nu-L lași niciodată. Și știu că atunci când nu mai este nicio ușă, nicio scăpare pentru om, la Tine sunt uși.
Dumnezeu are întotdeauna o soluție pentru problemele și frământările din viața noastră. Chiar și în cele mai grele situații, când nu mai avem resurse, alergăm la umbra aripilor Sale și acolo găsim un adăpost. Acesta este un gând frumos ce se desprinde din mărturia lui Adrian Bucur, tânărul pe care vă invit să-l cunoașteți în această întâlnire. S-a născut și a copilărit în Turda. Tot acolo l-a cunoscut pe Domnul și și-a lipit inima de el. Apoi a plecat în Spania, unde a locuit timp de 9 ani împreună cu familia lui, după care a fost nevoit să se mute în Anglia, unde este stabilit în prezent. A ales să răspundă afirmativ chemării lui Dumnezeu de misiune, care l-a purtat spre Kabale, Uganda, Africa, unde l-am întâlnit, încercând să ajute oamenii săraci de acolo. Sunt Anca Bordea, bun găsit!
Am avut o copilărie foarte frumoasă, dar o copilărie cu greutăți, fiind cel mai mare băiat din familie, având 4 frați mai mici. Situația familiei noastre nu a fost o situație cea mai bună și de mici părinții noștri provin de la țară. Am putut să cunoaștem ce înseamnă viața satului, am stat la oraș, am putut să cunoaștem ce înseamnă și orașul. Pot să spun că am avut o copilărie fericită.
În biserică?
În biserică, da. Am fost duși de mici la biserică, la școala duminicală. Ne-a prins foarte, foarte bine școala duminicală ca și copii.
Care e cea mai frumoasă amintire din copilăria ta?
Crăciunul. Mi-am dat aminte de Crăciun, când făceam poeme, primeam cadouri, biserica era plină.
Care era relația ta cu Dumnezeu când erai încă în familie, înainte de adolescență?
Când eram copil, fiind crescut într-o familie de oameni credincioși, mama a fost credincioasă și tata a fost, dar apoi viața lui s-a schimbat puțin, a fost prins în legăturile celui rău, dar totuși am trăit într-o familie de credincioși, am fost la adunare și am perceput pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu de care noi depindem, un Dumnezeu care noi trebuie să ne închinăm Lui și noi depindem de El. Am avut o frică oarecare de Dumnezeu întotdeauna și chiar și la adunare. Îmi plăcea la adunare, îmi plăcea foarte mult să ascult predicile. Mă atingeau foarte mult predicile, mă concentram foarte mult la predici, mai ales când erau frați musafiri și povesteau din experiențe, frați care au venit și chiar mi-aduc aminte, îmi plăceau foarte mult cărțile cu misionari, oameni care au fost plecați în lucrare și povesteau apoi despre cum a lucrat Dumnezeu minunat, îmi plăcea foarte mult. Chiar pot să spun că chiar și eu de tânăr m-am întors la Dumnezeu, cu toate că fiind credincios, crezând în Dumnezeu, mergând la adunare, și eu ca și tânăr am avut unele alunecări, nu mari, am avut unele alunecări, am încercat să vedem cum este să fumez, dar...
Pe când a început perioada alunecării tale? Pe la ce vârstă?
13-14 ani, când stăteam la bunici, acolo cu alți prieteni, am încercat să vedem oare cum e să fumez. Dar după...
Influența de anturaj?
Da, influența de anturaj, de copii, de copii care eram. Dar am observat că nu are niciun folos, deși nu din frică de Dumnezeu nu am fumat. Ce am fumat, am văzut că nu este bine pentru sănătate. Am și beut câteva pahare, am încercat să vedem cum este cu băutura. Le place atât de mult oamenilor băutura. Am încercat să văd cum este băutura. Și m-a dezamăgit foarte tare, am fost atât de bolnav, vreo 3-4 zile, am spus că nu mai beau niciodată. Și așa a fost, n-am mai beut. de atunci băutură alcoolică. Dar totuși eu priveam la viață căutând o împlinire în familie și când eram la adunare admiram foarte mult familiile și întotdeauna am crezut că familia este un colț de rai și am fost un tânăr care a stat puțin deoparte. Am văzut că anturajele te distrug. Foarte mulți din prietenii mei, chiar a fost o perioadă în care am vrut să mă afirm și am făcut sport, am făcut chiar 2 ani de sport, de performanță și am observat că prietenii mei nu ajungeau bine, eram într-un anturaj de oameni puternici, oameni influenți, tineri influenți. Astăzi mă uit înapoi și văd că majoritatea din ei sunt în închisoare sau au avut probleme cu justiția și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii de timpuriu.
Spuneai mai devreme puțin despre faptul că aveai o frică de Dumnezeu. În copilăria ta și în adolescență ți-ai dorit să trăiești și o relație cu Dumnezeu, să-L cauți, să-L cunoști, să-L iubești pe Dumnezeu, să cauți voia Lui pentru viața ta?
Mi-am dorit. Chiar a fost momente în care am încercat să postez, am spus vreau să postez, vreau să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și era o perioadă în care deja aveam, pot să spun, 16-17 ani, am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu și chiar am obișnuit să postez de dimineața, nu mâncam până la miaz, nu mâncam nimica și mă rugam și citeam Cuvântul lui Dumnezeu. Iar apoi, chiar foarte de timpuriu, eu spun, la 18 ani eu m-am întors la Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, nu doar la modul general, ci cum noi care suntem crescuți în familie de creștini obișnuim să facem totul așa din obișnuință, ci chiar l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea și am început să trăiesc o viață personală cu El.
Mm-hmm. Înainte să ajungi să ne povestești despre cum te-a condus Dumnezeu la punctul în care să zici, gata, de astăzi vreau să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată viața mea. Acum, privind lucrurile cu maturitate, despre perioada aceea de cădere, ce anume ți-a lipsit sau de ce ai ajuns să fii influențat?
Da, pot să spun, noi am fost copii mai mulți la Pălinți, am fost 5 băieți și o fată, sora mea fiind mai mare ca mine cu un an. Mama, ca și orice părinte, se chinuie să crească copiii, să fie de mâncare pentru noi, să nu lipsească îmbrăcămintea, apoi cu școala, rechizitele. Noi, mai ales băieții, stricam foarte multe perechi de papuci. Era o cheltuială pentru ei, mama lucra foarte greu, tata la fel. Apoi tata a căzut într-o legătură a vrășmașului și tata a început să bea. Și nu am avut parte de o înțelegere deosebită în care părinții să ne ajute foarte mult, datorită lipsei de timp, datorită sacrificiilor care le făceau în direcția aceasta ca să nu ne lipsească nouă nimic, erau plecați mai tot timpul și...
Și nu ți-ai găsit un prieten cu care să împărtășești?
Nu pot să spun că mi-am găsit un prieten. Poate că eram prea preocupat pentru mine. Era și situația aceea de tranzit din țară când a fost chiar după Revoluție. Prețurile s-au schimbat foarte mult. A fost foarte multe schimbări radicale pentru noi, mai ales pentru noi tinerii. Vedeam mulți oameni care veneau din străinătate, vedeam o altă viață la ei și singura scăpare care eu vedeam pentru mine și pentru familia noastră, pentru că fiind mai mare, parc într-un fel, mă simțeam răspunzător și pentru frații mei și singura soluție o vedeam în a pleca din România. Și acesta era de fapt și visul meu. Aveam acest vis, să scăpăm de sărăcie. Și eram, cum am spus, cam preocupat puțin de mine, de frații mei. Și pot să spun și căderea aceasta. Nu pot să spun că a fost o cădere mare, ci pur și simplu a fost o cărare pe care am început să merg fără să-mi dau seama. Căutând să fiu și eu o persoană respectată, fiind cel mai mare în familie, eram respectat de frații mei, făcând sport eram respectat puțin la școală și eram într-un anturaj de oameni care, ce puțin așa vedeam noi, erau respectați și datorită poate și anturajului, aliindu-mă cu ei, a fost această alunecare.
De ce nu ți-ai găsit un anturaj în biserică?
Este greu să spun de ce nu mi-am găsit un anturaj, poate că doare. De multe ori noi creștinii, mai ales copiii creștinilor, nu-și dau seama, poate părinții când vorbesc în prezența copiilor, nu-și dau seama că copiii înregistrează, iar apoi noi eram loviți. Poate eu nu am luat atât de mult seama la loviturile acestea cât au luat frații mei, care au rătăcit mai mult. Copiii vorbeau, a, tată-so, el ca și tată-so aș chiar nu sare departe de copac și puțin am fost și loviți și atunci, normal că am respins un asemenea anturaj.
Nu te-ai simțit acceptat acolo?
Nu m-am simțit acceptat, dar foarte sensibil. Nu m-am simțit foarte lovit, foarte respins, și pur și simplu am simțit o anumită respingere din partea tinerilor de vârsta mea și atunci puțin m-am retras. Și la biserică mergem o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, la școală cu colegii mei, eram în fiecare zi din cele 5 zile de școală și cred că din cauza aceasta și anturajul lor m-a afectat mai mult.
Cum ți s-a împlinit visul de a pleca dincolo?
Când am făcut 18 ani, înainte cu câteva luni, în vara aceea, am lucrat pentru un patron și am câștigat o sumă frumușică de bani. Primul lucru care am făcut, mi-am făcut pașaportul și am încercat să fug în Grecia, împreună cu încă un tânăr din adunare. Am plecat în Bulgaria, apoi în Bulgaria am traversat toată Bulgaria, apoi am mers pe jos foarte mult. O să spun că n-am dormit cam 5 zile și 5 nopți, eram foarte obosiți. În urmă am fost prinși de grăniceri, chiar când am trecut, am fost prins de soldați, am căpătat o bătaie în care pot să spun că am fost chiar desfigurat la față.
În ce an se întâmplă asta?
În 97. Pe când m-am întors acasă în 3 zile, părinții mei nu au cunoscut că eu am fost bătut. Toată vânătaia care am avut-o la fată și tot s-a tras, dar ce pot să spun și să mărturisesc, când am fost prins și bătut atunci, numai gândul acesta l-aveam în minte, mă întorc acasă și mă pocăiesc. M-am văzut ca acel fiu risipitor care a cheltuit ca să își împlinească unele capricii, a crezut că viața departe de acasă este mai bună. Am văzut acel fiu risipitor și numai gândul acesta l-aveam, mă întorc acasă și mă pocăiesc.
A dispărut visul acela de a pleca dincolo, de a aduna?
Nu, visul nu a dispărut. Dar în acel moment nu mai mă gândeam la visul meu, doar mă gândeam, vreau cu adevărat să mă întorc la Domnul. Vreau cu adevărat să slujesc pe Domnul Iisus Hristos și chiar și loviturile acelea nu le-am simțit, poate cât de tare au fost ele, din cauza celui gând că vreau să mă întorc acasă. Imediat în mintea mea s-a format o strategie pe drumul de întoarcere acasă și am spus anturajul, trebuie să caut un anturaj din adunare. Că mă doresc, că nu mă doresc, trebuie să caut un anturaj din adunare. Și am găsit un grup din adunare, chiar grupul care era și sora mea. Cu greu m-am acceptat ca să fiu în grupul lor, pentru că era un grup care era mai mare ca mine, cu un an în vârstă, dar totuși în grup erau unele persoane care erau și cu un an mai mici ca și mine. Și dacă acestea au fost acceptate, s-au simțit obligați să mă accepte și pe mine. Și am mers la grupul acesta și la scurt timp am făcut chiar și botezul în apă și cam asta a fost întoarcerea mea la Dumnezeu, dar visul a rămas. Visul de a pleca mai departe a rămas.
Ce s-a schimbat în viața ta după ce ai luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu, de a-L căuta, de a-L înțelege?
Pot să spun că m-am întors la Domnul 180 de grade. Am încercat să caut părtășiile, rugăciunea. Întorcându-mă din această experiență, din încercarea de a trece în Grecia, nu am avut de lucru și a trebuit să stau acasă. În timpul acesta am găsit ceva și lucram ca să fac școala de șofer. Am lucrat ca și mecanic și am făcut școala de șoferi. Deci n-am fost plătit, dar am făcut școala de șoferi. Și atunci am căutat în fiecare seară unde este un grup de rugăciune, ca să mă apropii de Dumnezeu. Am vrut să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Parcă ceva în mine s-a prins. Și căutam grupuri de rugăciune, pentru că am înțeles că noi avem nevoie de putere, avem nevoie de călăuzire. Căutam părtășile cu frații. Și pot să spun că în timp foarte scurt, de un an, de doi ani, m-am apropiat foarte mult de Domnul. Până ce, la un moment dat, am plecat la Cluj să muncesc în construcții. Atunci când am fost la 14-15 ani, s-a construit biserica, am lucrat la adunare și am învățat puține lucruri în construcții, dar totuși visul nu s-a dus. Chiar dacă eram la Cluj și am început să muncesc, visul nu s-a dus. Am plecat la Cluj să muncesc ca să strâng bani. Am spus, dacă nu s-a putut merge
bani
ilegal...
Bani de drum.
Da, să strâng bani de drum și să plec. Dacă am încercat ilegal, fraudulos, am încercat să merg legal, dar de data aceasta simțeam că Dumnezeu este de partea mea și chiar la un moment dat am avut bani strânși ca să plec, dar Dumnezeu s-a opus și atunci am ales ca să ascult de Dumnezeu și să mă duc să fac armata și banii care îi aveam strânși se cheltuiesc și am cheltuit pentru a aranja puțin apartamentul în care stăteam. Tatăl meu murise când eu aveam 19 ani, chiar înainte să merg în armată, la vârsta de 45 de ani. Deja m-a simțit mult mai responsabil față de frații mei. m-am gândit cum trebuie să fac să-i ajut, cel puțin primul pas în viață. Am încercat pentru ei să fiu întotdeauna un model, să fiu un exemplu bun. După ce am fost în armată, visul acesta s-a împlinit să plec din România, am plecat în Turcia. Am plecat în Turcia cu fratele la soția mea, atunci nu eram căsătorit, nici măcar nu eram prieten cu soția mea, cu Paula, dar ne cunoșteam, am crescut împreună în aceeași adunare. Și am plecat împreună cu el în ianuarie, țin minte, la noi era o zăpadă foarte mare, nu cunoșteam prea multe străinătate, nu mi-am dat seama ce mă așteaptă în Turcia. Mi-am dat seama că mă așteaptă să dorm afară, nu mi-am dat seama că mă așteaptă să am de-a face cu oameni care nu sunt prea prietenoși, cu oameni care se uită la tine și nu știu cum să profite mai mult de tine.
Cum ați dormit afară? Nu ați avut?
Nu. Noi am mers în Turcia și am fost trimis la o adresă ca să găsim de lucru acolo. N-am găsit adresa, apoi n-am găsit de lucru, căutam de lucru din casă în casă cu geanta în spate. Dormeam în șantiere unde puteam. A fost o viață grea. Era iarnă.
Cât a durat?
Perioada care am dormit așa a fost cam o săptămână. După aceea am găsit ceva de muncă într-un atelier. Dar atelierul acesta nu avea geamuri. Era un atelier unde avea doar zăbrele care se trăgeau în jos, doar niște gratii. Și acolo aveam o saltea, aveam un reșou. Am dormit acolo o perioadă. După un timp am plecat într-o altă regiune a Turciei, din Istanbul, am plecat în Almeria. Am găsit niște frunze de palmier foarte, foarte mari. Am găsit o grămadă mare de frunze de palmier, cum au fost curățați palmierii. Dar a trebuit să luăm frunze cu frunze, să o punem cu fața în sus, pentru că pe dos aveam niște spini foarte mari și am făcut așa ca un culcuș. Era un, așa lângă malul mării, era așa un loc pustiu, dar așa cu gropi foarte mari, cu niște dealuri, dar mici, strâmte. Și țin minte că ne-am pus și ne-am culcat acolo, eram patru, eram noi doi din Turda și erau încă cu noi doi băieți din Botoșani. Necredincioși, noi doi eram credincioși, ei nu erau credincioși acești tineri. Ne-am trezit la un moment dat dimineața, pe la 5-6, foarte rece era. Ne-am trezit și am observat că era lângă noi o haită de hiene, de lup din ăștia sălbatici, așa, și am spus, Dumnezeu ne-a păzit.
Cum erau lângă voi? Ce făceau acolo?
A venit probabil că să ne atace aceste animale sălbatice, pentru că acolo în zona aceea este o zonă unde este oraș, dar apoi este munte, este o zonă chiar destul de sălbatică.
Și cum ați scăpat de ele?
Au fugit. Când ne-am trezit noi, da, au fugit. Ce vreau să spun, am avut o experiență deosebită în Turcia, dacă tot am vorbit puțin de Turcia. Nu am găsit de lucru în Antalya și datorită lucrurilor care au fost, ne-am despărțit. Sorin a plecat înapoi în Istanbul pentru că avea ceva de lucru în Istanbul și a spus că se întoarce înapoi, Sorin, fratele soției mele. Am mai căutat ceva de lucru, nu am găsit. La un moment dat a trebuit să plec și eu spre Istanbul. Neavând destui bani la noi, acești băieți nu puteau să mai vină cu noi, aveam bani doar pentru mine, le-am mai lăsat ceva bani ca să trăiască câteva zile și ei până vor găsi ceva de lucru, cel puțin pentru mâncare și apoi să se întoarcă și ei în Istanbul. Țin minte că mi-a rămas mult de la băieți și am spus, dacă ne mai întâlnim bine, dacă nu, domnul cu voi. M-am întors în Istanbul, pe când eram în autobuz, am observat că nu mai am pașaportul. Nu mai aveam pașaportul la mine și am spus, Doamne, ce fac? Acolo este o grupare pe cacao, o grupare din asta care face probleme cu arme și se fac foarte multe razii. Am spus, dacă cumva se va face o razie și mă găsește fără pașaport, o să capăt o bătaie zdravănă iară. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns la Istanbul, nu s-a făcut niciun control. N-am mai avut destui bani și a trebuit să merg pe jos câteva ceasuri până la locul unde fusesem înainte și am cunoscut ce puțin pe cineva. Ajung acolo, nu întâlnesc pe nimeni și la un moment dat m-am trezit într-o țară străină, aveam 3 săptămâni în Turcia. Nu știam să vorbesc, nu aveam bani nici măcar să-mi cumpăr o bucată de pâine. Sorin, pe care eu așteptam să-l găsesc acolo, nu era. Nu mai aveam pașaportul, nu aveam de lucru, nu aveam unde să dorm. Și a început parcă să-mi lăcrimeze ochii și am spus, Doamne Iisuse, Tu pe copii Tăi nu-L lași niciodată. Și știu că atunci când nu mai este nicio ușă, nicio scăpare pentru om, la Tine că sunt uși, Doamne, eu știu că Tu ții cuvântul. Și așa parcă am lăcrimat. Vreau să mărturisesc, nu au trecut 2 ceasuri. Și chiar am spus așa, pe când mi s-a făcut foame, Dumnezeu a rezolvat toate problemele care eu le-am avut. Dumnezeu a rezolvat ca să găsesc pașaportul, să găsesc de lucru, să primesc mâncare, să primesc bani, să am unde să dorm. nici nu pot să spun că m-am rugat, ci doar am meditat la Dumnezeu și am spus, Doamne, știu că Tu ții cuvântul. Vreau să spun că am rămas uimit de cât de minunat lucrează Dumnezeu și Dumnezeu ne surprinde atunci când intervine. Ne surprinde, lucrează mult mai mult decât așteptările noastre. Nu doar că își împlinește cuvântul.
Îți mulțumesc că nu mai sunt o frunză clătinată în vânt. Mi-ai dat un rost pe acest pământ. Ai pus cântări în gura mea să pot din toată inima să cânt doar despre lauda ta. Și sufletul meu este mângâiat de tine, trăiesc prin harul tău. Și dragostea ta o simt în viața mea. Pentru tot ce Tu mi-ai dat din mâna Ta și pentru tot ceea ce sunt, cât voi trăi pe acest pământ, să Te laud eu doresc. Și lume să trăiesc, cu drag doar ție am să-ți slujesc, că Tu mi-ești Domn și Te iubesc. Și sufletul meu este mângâiat de Tine, trăiesc prin harul Tău. Și dragostea Ta o simt în viața mea. Pentru tot ce Tu mi-ai dat din mâna Ta și pentru tot ceea ce sunt, cât voi trăi pe acest pământ, să Te laud eu. Și sufletul meu este mângâiat de Tine, trăiesc prin harul Tău. Și dragostea Ta o simt în viața mea. Vin acum să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut în viața mea, pentru tot ce Tu mi-ai dat din mâna Ta și pentru tot ceea ce sunt, cât voi trăi pe acest pământ.
M-am întors după 9 luni în România. În timpul acesta începusem să am o relație de prietenie cu Paula, cu soția, și m-am întors, am stat acasă aproximativ 6 săptămâni, iar apoi am plecat spre Spania, unde am locuit aproape 9 ani, în care am fost binecuvântat alături de multe, multe încercări. După 2 ani în care am locuit în Spania, Dumnezeu a binecuvântat să mă căsătoresc. A fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Nu ne-am văzut cu Paula 2 ani, eram prieteni și am spus, acesta pentru noi va fi un test, timpul că voi fi plecat. Deci știam că voi sta cel puțin un an și jumătate și nu ne vom vedea. A spus, pentru noi va fi un test dacă cu adevărat noi ne iubim și vrem să fim împreună. Pentru că dacă eu voi fi credincios, dacă eu voi continua să te iubesc, chiar dacă nu te văd, chiar dacă vor veni peste noi încercări, poate din partea părinților, a prietenilor, a colegilor, și eu voi fi credincios. Tu vei ști că eu sunt pentru tine. Iar dacă nu, te vei bucura că nu ai ales omul care nu era potrivit. Și la fel pentru mine. Dacă voi vedea că tu vei fi credincioasă și mă aștepți, pentru mine va fi semnul că ești dispusă ca să te sacrifici pentru ca să fim împreună. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și am rămas credincioși în relația de prietenie, apoi m-am întors acasă, ne-am căsătorit. Scopul pentru care am plecat a fost ca să câștig ceva, ca să putem să ne căsătorim, să avem cu ce să ne căsătorim, bani. Am crescut într-o familie modestă, apoi am avut chiar bani ca să putem să cumpărăm un apartament unde să locuim. După ce ne-am căsătorit, m-am întors înapoi în Spania împreună cu soția. După 2 ani am avut primul băiat, pe Nicolas. Apoi, aproape după 3 ani, am avut un al doilea băiețaș, pe Micael. Am fost binecuvântați de Dumnezeu. Așa o bucurie mare am când mă uit în urmă și văd cum Dumnezeu binecuvântează oamenii care se încred în El și care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc. Pot să spun că am cea mai binecuvântată familie, soție, copii. Nu aș regreta niciodată pașii pe care i-am făcut.
Și cum a început chemarea în slujba asta de vestirea Evangheliei prin misiune?
De mic mi-au plăcut istorisirile despre oameni care au fost în Africa, au fost în India și cum Dumnezeu a lucrat. Un cuvânt special m-a atins din cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Este un cuvânt în Marcu, în capitolul 16, versetul 15, în continuare. Spune, mergeți și vestiți Evanghelia și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar apoi spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și atunci am înțeles că nu vorbește de semnele care vor însoți pe ucenici, ci pe cei ce vor crede și au fost botezați și au primit mântuirea. Și am spus, eu sunt unul care cred. Și chiar ultimul verset, ultimul citat acolo spune, ei au plecat, au vestit cuvântul lui Dumnezeu, au vestit Evanghelia și Dumnezeu întărea cuvântul cu semne și minuni. Aici am înțeles că să putem să vedem semnele și minunile, trebuie să dovedim credința noastră prin a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când vestești cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna însoțește cuvântul său cu semne și cu minuni, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Fiind în Spania și trăind o viață, pot să spun, binecuvântată din toate punctele de vedere, am început să propășim, am început să fim tot mai binecuvântați, să cumpărăm acolo un apartament, să cumpărăm o mașină bună, copiii în familia noastră au venit, așa o binecuvântare. Dar la un moment dat mi-am dat seama și am analizat cu soția că nu facem nimica, pentru că întotdeauna am stat undeva în spate și în adunare nu m-am implicat foarte mult. Nu m-am văzut nici capabil să fac eu prea mult. Am spus, sunt alții care fac, sunt alții chemați, sunt alții care vorbesc mai frumos, vorbesc mai bine, sunt alții mai inteligenți. Eu poate trebuie să stau undeva în umbră, să mai fac o milostenie, să mai fac o ajutorare în România. Dar am îngăduit Dumnezeu ca să părăsesc Spania și să mă duc în Anglia. M-am trezit la un moment dat în Anglia singur, doar cu o valiză. Cu mine nu mai era nici soția mea, nu mai era nici copiii mei, nici mașina frumoasă pe care mi-am cumpărat-o și scumpă, nici apartamentul pe care tocmai gătasem de reformat. Am investit foarte mulți bani în acest apartament.
Ce ai fost nevoit să pleci?
A fost o mică problemă la serviciu unde lucram și prea multe schimbări au făcut. De prea multe ori au tăiat din salar și am spus, gata, până aici. Și m-a sunat un prieten meu, chiar în acea perioadă m-a sunat și el era în Anglia, un prieten care îl cunoscusem în Spania și m-a sunat, ce faci Adi, ești bine? Am spus, uite, chiar acum nu mai lucrez. Mi-a spus, Adi, dacă tu ai fi aici, tu cunoști meseria, îi face foarte mulți bani și să știi că aici este un potențial foarte mare. Și am spus, măi, de ce să nu încerc? Hai că fac o scurtă viză până în Anglia. Dumnezeu îmi descoperise cu timp în urmă că va trebui să plec. Eram văzut într-o vedenie pe un avion cu o valiză. Și eram singur, fără soția mea. Și parcă simțeam că trebuie să mă duc. Și chiar soția mea a spus, Adi, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, te duci. La un moment dat m-am trezit într-o cameră singur, fără toată binecuvântarea care Dumnezeu mi-a dădus înainte. Și m-am gândit cât suntem de multe ori de ușor influențat de lucrurile care ne înconjoară. M-am gândit atunci și am spus, într-o zi voi lăsa totul, nici măcar valiza nu voi lua cu mine. Și voi pleca de pe pământul acesta. Ce fac eu cu viața mea? Venise soția mea la mine și A văzut situația în care stăteam și am început să intrăm în datorii, în datorii la bancă, și lucram la cineva, nu mă plătise și până la urmă nici nu am primit banii de la omul acesta pentru foarte mult timp, deci o sumă destul de bună de bani. Și s-a apucat soția mea de plâns și a spus: Adi, ce facem aici? Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a părăsit Dumnezeu. Atunci am dat un exemplu soției mele și am spus: draga mea, am avut un timp de binecuvântare, am fost ca la școala de șoferi. Cât timp trebuie să studiezi, nu te întreabă nimeni. Cât studiezi, unde studiezi, cât timp petreci cu cartea, nu te întreabă nimeni. Și am avut un timp de binecuvântare și noi, în care am putut să învățăm. Dar a venit examenul. Luăm examenul și mergem cu o treaptă mai sus sau mergem înapoi la școală. I-am spus: draga mea, eu vreau să iau examenul și vreau să rămân credincios că Dumnezeu ne va scoate de aici cu braț puternic. Haideți să nu murmurăm. Soția mi-a spus: da, dar este atât de greu. Și am spus: este greu, dar Dumnezeu ne va binecuvânta și vreau să mărturisesc. Am luat atunci o tărâre cu soția mea și am spus: de astăzi înainte vreau să facem mult mai mult decât am făcut până acum. Dacă până acum am fost binecuvântați și nu ne-am adunat comori în cer prea mult, de astăzi înainte vreau aceasta să fie o prioritate. Nu contează câtă datorie avem, nu contează, pe primul loc este lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a început să ne binecuvinteze. Am început să ne adunăm seara, să ne rugăm împreună. Stăteam într-o casă și eram eu, soția mea, era Călin, un băiat care venise și el, și un frate de-al meu, Florin, care nu era întors la Domnul, și s-a alăturat și el să se roage împreună cu noi. La scurt timp Dumnezeu i-a schimbat inima și a hotărât să se pocăiască. Apoi a venit un alt frate de-al meu, s-a pocăit și el. Apoi un alt frate de-al meu s-a pocăit și el. Vreau să mărturisesc, mama s-a rugat, eu m-am rugat, sora mea s-a rugat ani de zile, și când spun ani, vreau să spun mai mult de 10 ani pentru frații mei, ca să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și acum Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos prin noi ca să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, dar o întoarcere reală.
Și fiecare frate de-al tău s-a întors la Dumnezeu în casa voastră?
Da, cei trei au luat hotărârea. Marcel s-a întors la Dumnezeu când era la noi în casă, dar apoi s-a întors în România și a făcut botezul în România. Dar Alin și Florin s-au botezat chiar la Londra, chiar într-o adunare în EGUE. Și de aici Dumnezeu a început să lucreze în viața noastră. Am văzut în adunarea în care noi mergeam, parcă nu se făcea prea mult studiu. Ne-am fost interesați să începem să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu, să studiem mai mult. Și am vorbit cu fratele Mircea de Teșan, dacă poate să ne ajute să ne dea ceva cursuri, un studiu care să-l urmăm și să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu. Și am început aceste cursuri, cursul 1, 2, 3, am făcut 3 ani de cursuri care ne-au ajutat foarte mult să înțelegem planul lui Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la misiune. Chiar fratele Mircea de Teșan, păstorul care este pentru noi ca și un părinte, ne-a vizitat de câteva ori și chiar ne-a îndrumat în această direcție, arătându-ne chiar din cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu sunt oamenii care nu doar primesc, ci oamenii care și dau. Dumnezeu a început să miște inima noastră pentru locurile în care oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spunea: atâția predicatori sunt în adunările noastre și oamenii aud cuvântul de sute, de mii de ori și de multe ori nu-L primesc. Și sunt locuri unde oamenii nu au putut să audă măcar o singură dată că Iisus Hristos este Salvatorul, că este Domnul și că este o salvare prin El. Și cuvântul acesta pe mine m-a mișcat foarte mult și, pornind de la acest cuvânt, am început să ne rugăm, am început să postim cât ne adunam în casă. Și care actual casa în care ne adunam este, de fapt, adunarea în care slujesc, Biserica Alfa și Omega din Londra. Acum suntem aproximativ 22 de membri, dar mai mulți oameni ne vizitează. Noi chiar am încercat să nu atragem oameni din alte biserici, oameni convertiți, oameni credincioși să adere la adunarea la care noi ne adunăm, ci am încercat să ne apropiem de oameni care poate au fost credincioși și nu mai urmau pe Iisus Hristos, au fost descurajați de anumite împrejurări și chiar sunt în adunare oameni care s-au întors înapoi la Domnul. Anul acesta am avut un botez în care copiii din familie de credincioși au plecat în lume și nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, dar aici, în casa noastră, au găsit un loc cald, un loc primitor, un loc în care avem părtășie, în care suntem uniți, și s-a decis să-L urmeze pe Iisus Hristos. Am avut botez în care trei oameni, trei tineri s-au întors la Domnul. A fost o adevărată binecuvântare pentru noi. Și de aici, de la părtășia în casă, de la rugăciune, de la post, de la încurajările fratelui Mircea de Teșan, am început să visăm la misiune, să visăm la acest mandat de vestire a Evangheliei și noi am postit luni de zile și ne-am rugat, am primit această provocare din partea fratelui Mircea de Teșan și fratele Radu Mureșan să construim un radio. Noi fiind constructori am spus, peste noi este foarte ușor, chiar noi nu suntem mari predicatori, noi vrem să nu predicăm, noi vrem să facem. Și nu mi-am dat seama impactul care îl are trăirea noastră, care a fost aici pentru oamenii aceștia. O adevărată predică pentru ei. Și oamenii aceștia au fost încurajați, oamenii aceștia au fost întăriți.
Ați putut să creați un model pentru ei?
Da, pentru că ei aici văd viața de credință dintr-un alt unghi, dintr-un alt punct de vedere. Oamenii aceștia se roagă foarte mult. Oamenii aceștia laudă pe Dumnezeu foarte mult. Și chiar le spuneam, cuvântul Domnului spune, este mai importantă ascultarea decât jertfele. Mulți oameni aduc jertfe, dar nu îl ascultă pe Dumnezeu. La ce folos? Primește Dumnezeu jertfa dacă noi nu împlinim cuvântul Lui, dacă noi nu-L ascultăm mai întâi? Și am îndemnat, mai întâi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, să-i fim credincioși. Și una dintre poruncile Lui, pe lângă porunca de a iubi, cea mai mare poruncă, să iubim pe Dumnezeu, să iubim pe aproapele nostru și aici se include totul, cum spunea Domnul Iisus Hristos. Avem o poruncă ca să-L ascultăm pe El. Ce spune Dumnezeu să facem? Să vestim Evanghelia, să dăm, chiar dragostea dă, nu cere, nu are pretenții. Noi suntem oameni cu pretenții, cu pretenții de la alții, pe când ar trebui să avem pretenții de la noi, ca să fim noi mai credincioși, ca să fim noi mai sinceri, ca să fim noi mai deschiși. E adevărat, fiind prea deschiși, fiind prea sinceri, deschizi o poartă prin care poți să fii lovit, dar suferința face parte din lucrare. Nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu fără să fii expus ca să suferi, ca să fii lovit. Și văzând acest radio care acum funcționează, pot să spun că am plâns, pot să spun că am bătut din palme, pot să spun că am simțit o bucurie extraordinară când am văzut că radio funcționează. Oamenii chiar mărturisesc că acest radio are muzică creștină foarte bună. Este cel mai bun radio, cea mai frumoasă muzică de aici. De aici din cabale, da. M-am simțit atât de bucuros și am spus ce minunat că Dumnezeu m-a folosit. Putea Dumnezeu să folosească pe altcineva. Dumnezeu m-a folosit și atât de bucuros sunt pentru că nu atât de mult că am adunat comor în ceri, ci simt acest fapt când sunt ascultător, când împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, atunci Iisus se bucură. Atunci Iisus spune, acesta este rodul suferințelor mele.
Stația de radio Te Ești din Cabale e gata. Ce planuri ai de viitor?
Sunt multe planuri. Chiar vizita aceasta care am făcut-o de data aceasta nu a fost cu țintă radioul, pentru că radioul, așa cum ai spus, da, este încheiată lucrarea. Am fost foarte mișcat de un trib care noi l-am vizitat când am fost aici. Tribul Batua, niște oameni care au trăit în niște condiții foarte grele în pădure, pigmei, sunt oameni mici de statură, oameni care au fost rupt de civilizație, oameni care au fost scoși din pădure pentru că s-a vizat ca pădurea să fie o rezervație pentru animalele pe cale de dispariție, cum sunt gorilele, elefanți, altfel de animale, maimuțe. Și oamenii aceștia au fost scoși afară, dar nu li s-a dat un loc unde să stea. Și oamenii aceștia trăiesc pe dealurile acestea, pe munții aceștia și când am fost și am văzut, inima mea a simțit ceva deosebit. Cuvântul lui Dumnezeu spune și m-a marcat lucrul acesta în Apocalipsa. Vor fi din orice neam, din orice seminție, în împărăția lui Dumnezeu și vor da slavă. Și m-am uitat la cei oameni și am spus, vor fi și din tribul Batuva, oameni care vor lăuda pe Dumnezeu. Oare de ce să nu fie o unealtă mână a lui Dumnezeu, ca oamenii să-L cunoască pe Iisus Hristos? Întorcându-mă, după acea vizită scurtă care am avut atunci, chiar fratele Mircea de Teșan era și el împreună cu noi, a avut așa bucurie mare să fie împreună cu noi. A spus, frate Mircea, noi plecăm, dar oamenii aceștia rămân aici. Trebuie să facem ceva pentru oamenii aceștia. Și de aceea focusul meu pentru vizita aceasta scurtă a fost pentru oamenii aceștia. Chiar într-o zi am avut prilejul ca să mă duc singur, doar am luat cu mine doi oameni de aici localnici, unul dintre ei fiind responsabilul pentru tribul Batua de la biserică, delegat, să mă duc și să văd, să iau prin surprindere, să văd exact cum trăiesc oamenii aceștia, împrejurările care sunt acolo, ca să vedem ce putem să facem, cum putem să, ca oamenii aceștia să fie puțin educați, oamenii aceștia să-L cunoască pe Iisus Hristos, să înțeleagă cine este Iisus Hristos, să înțeleagă cine este Dumnezeu, atât cât pot să priceapă ei cu mintea lor, și să ne ocupăm puțin și de copii, de generația foarte, foarte tânără, ca oamenii aceștia, copiii aceștia să crească cu imaginea Domnului Iisus Hristos și apoi să devină oameni care să slujească pe Iisus și să vestească în națiunea lor, între oamenii lor. Vreau să spun, când am fost acum de data aceasta singur, am rămas uimit, am rămas mișcat. Chiar am vizitat o casă a tribului Batua, și când am ajuns în fața acestei case, o casă mică, o casă făcută din pământ, o colibă, și am văzut o fetiță mică care ținea în brață un bebelaș. Aproape că am început să plâng. Am văzut acești copii și am întrebat câți ani are fetița. Mi-a spus, fetița are 5 anișori, dar bebelașul are un an jumate. Și mama unde este? Mama este la cumpărături și tatăl era cu noi, venise cu noi. Am găsit acești doi copii în pădure, într-un loc așa singur, și fetița de 5 ani, copilul meu cel mai mic are 5 ani. Nu văd cum copilul meu de 5 ani ar putea să aibă grijă de altcineva. Și am văzut această fetiță cum avea grijă de copilașul acesta. I-am văzut desculți, i-am văzut murdari, i-am văzut dezbrăcați. Ploase și era noroi, i-am văzut în noroi. Și am spus, nici nu pot măcar să fac fotografii.
Și ce se poate face pentru ei?
Este atât de mult de lucru. Nici nu știu cu ce să încep. Să pot să spun ce se poate face. N-am vrut să mă grăbesc să fac ceva. Este prea puțin să bagi mâna în buzunar, să scoți o bagnotă, să le-o dai. Este prea puțin să vezi o lacrimă pentru ei. Este prea puțin să faci o rugăciune. Este prea puțin să postești o zi. Și de aceea s-a început construcția unei biserici. Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem ca să ducem la bun sfârșit această lucrare. Pentru cei care ascultă, dacă Dumnezeu vă cheamă să fiți parte la vestirea Evangheliei, rugați-vă pentru oamenii aceștia ca Dumnezeu să poarte grijă ca să ajungă acolo misionari pe termen lung. Români de-ai noștri, români cu inimă, care să se poată ocupa de ei, să vadă mai specific și mai aproape nevoile lor, mai aproape și mai specific cum să ajute femeile care muncesc atât de greu, au o viață atât de grea femeile, cum să se apropie să ajute partea feminină, apoi copilașii, sunt atâți copii. Normal în Uganda, femeile au cam 8-9 copii și pot să aibă 12-13, dar la Batua foarte mulți mor, pentru că nu este spital, nu este o clinică, nu este o cameră unde să nască. Ei nasc acasă sau în pădure, foarte mult suferă și datorită, oamenii aceștia sunt foarte, foarte marginalizați de populație și ei lucrează cu ziua. Aproximativ plata pentru o zi este cam $1. Lucrează pentru localnici, care și localnicii sunt foarte săraci. Cultivă pământul. Dumnezeu are mult, mult, mult de lucru cu noi români.
Dacă vrei să transmiți ceva ascultătorilor noștri de aici din Africa.
Să nu stea în umbră, să nu stea deoparte. Dumnezeu ne-a dat ceva. A fost o femeie văduvă care, uitându-se la ea, Domnul Iisus Hristos a spus, i-a pus cel mai mult. Dar nu s-a dus Domnul la ea să spună, știi, tu ești scutită, ia-ți banii înapoi. Nu a spus, nu. Dumnezeu a primit jertfa ei. I-a pus din ce a primit, din ce avea. Și Dumnezeu a primit jertfa ei. Și va primi o răsplată, pentru că a pus mult. Dumnezeu nu cere ce nu avem. Dumnezeu cere ce avem. Poate ești în vârstă și spui, ce pot să dau eu? O, poți să vezi o lacrimă. Poți să spui o rugăciune astăzi. Și după masa și dimineața te poți ruga lui Dumnezeu pentru oamenii care se duc, pentru oamenii care ascultă, ca sămânța care este aruncată să fie udată, să fie, Dumnezeu să poarte de grijă în dreptul acesta. Poate ești tânăr și spui, nu am bani, ce pot să fac eu? Poate poți să postești. Este nevoie de oameni care să postească, oameni care să se jertfească. Dumnezeu va purta de grijă. Poate ești un tânăr care ai crezut că poți să faci atât de multe lucruri. Vreau să spun, fără Dumnezeu nu poți să faci nimica. Pentru că tot ce facem pe pământul acesta va rămâne aici. Dar tot ce vom face pentru Dumnezeu, chiar dacă nu se vede, rămâne și într-o zi ne vom bucura. De aceea, cum spune Iisus Hristos, unde ți este comoara, acolo este și inima ta. Dacă comoara ta este în cer, sigur vei spune, Doamne Iisuse, vino mai curând.
Sper că ați reușit să adunați în suflet și din această mărturie adevărate comori care să vă ajute să vă încredeți în făgăduințele minunate ale lui Dumnezeu, care s-au dovedit a fi vrednice de încredere și în viața invitatului meu de astăzi, Adrian Bucur, un tânăr din Londra care a ales să își alipească inima de Domnul și să-și aștearnă viața la picioarele lui. Sunt Anca Bordea și la finalul acestei întâlniri vă doresc să aveți o inimă curajoasă și cu totul dedicată Domnului. La revedere!